Haala akkamiin soorata madaalawaa ittiin argannu fooyyeessuu dandeenya? Kan armaan gadii qabxiiwwan soorata madaalawaa ittiin fooyyeessuu dandeenyu ibsa. Qabxiiwwan kunniin nyaata adda addaa akkamitti argachuu, biqilchuu fi kuusuu akka dandeenyu nu gargaara. Qabxiiwwan kunniin fooyya'insa yeroo gabaabaatti nuuf fiduu danda'anidha. Oomisha midhaanii dabaluuf midhaan adda addaa bakka tokko irratti dhaabuu, fakkeenyaaf midhaan gara keessaatti biqilan, midhaan gara alaatti biqilan waliin makanii biqilchuun gaariidha. Akkasumas muduraalee dafanii gahan muduraalee suuta jedhanii gahan wajjin walitti makuu, achiin booda kan dura gahe hanga kan itti aanu gahutti sassaabuu ni dandeenya jechuudha. Midhaan gurgurtaa fi midhaan nyaataaf oolan walitti facaasuu, kuduraalee fi muduraalee bakka jireenyaa keenyatti haala gaariidhaan guddachuu danda'an biqilchuu, bishaan baay'ee fi dhaa'oo baay'ee hin barbaachisne biqilchuu, marsaa midhaanii yeroo facaasu midhaan biyyeedhaaf jabina qabu facaasuu qabna. Fakkeenyaaf kan akka baaqelaa, atara, ocholonii fi kan kana fakkaatan. Midhaan adda addaa yeroo tokkotti biqilchisuun midhaan tokko yoo kan hin geenye ta'e kan biraa gahuu danda'a. Hodha bishaan itti yaa'u qopheessuun akka biyyeen hin miccamne gochuu qabna. Dhaa'oo uumamaa kan mana keessatti qophaa'e fayyadamuun baasii hin barbaachifne irraa of eeguu ni dandeenya. Yeroo danda'ame midhaan namoota biroo wajjin haala baay'inaan itti bitamu mijeessuun baasii xiqqaadhaan bitachuu ni dandeenya.